ትካል ጤና ዓለም WHO አፍሪካውያን ነዊህን ጤና ዘለውን ናብራ ይነግሩ ለው እንተሆነ ግን ለምውን ሚሊዮናት ብድሆ ብርቱዓት ሕማማት ከም ዘለዎም WHO የጠንቀ ሶፊያ ክርስቲንሰን ካብ ዳካር ዝላኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ተቅርበዩ
ኣብ ዋና ከተማ ዳካር ሴነጋል ምስ ሰበስልጣን 47 ሃገራት ኣፍሪካ ዝተራኸበ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሪካውያን ብፅቡቅ ጥዕና ነዊሕ ዕድመ ይነብሩ ኣለዉ ኢሉ 44.4 ዓመታት ዝነበረ ማእኸላይ ዕድመ ኣፍሪካውያን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 53.8 ዓመታት ደይቡ ሎሚ ሓፈሻዊ ንውሒ ዕድመ ናብ 61.2 ዓመታት ዘሊሉ ኣሎ ማቲሺ ድሶ ሞቲ ናይ ትካል ጥዕና ዓለም ናይ ኣፍሪካ ዞባዊ ዳይሬክተር እያ
What produced this result is a huge increase in access to treatment for HIV/AIDS and in the better in prevention.
እዚ ላንሳ እዚ ውፅኢት ዝመፀ ኣብ ናይ HIV/AIDS ሕክምና ዓብዪ ምዕባለ ስለ ዝተረኣየን ኣብ ዓሶ ዝሓሸ ምክልኻልን ኣተሓሕዛን ስለ ዘሎ እያ ዝበለት ሕማማት ውፃእቲ ናይ መተንፈሲ ረክሲን HIVን እናንቆልቆለ እዩ ከም ካንሰርን ሕማም ልብን ዝኣመሰሉ ሕማማት ግን ተወሳኺ ሂወት የጥፍእ ኣሎ ብዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ናይ ዝሞቱ በዝሒ ከም ዘለዎ ዝቐፀለ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ቀንዲ ምኽንያታት ሞት ናይ ዝኾኑ 10 ሕማማት ግን ብ40 ሚእታዊ ነኪ ኣሎ